Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. U sledećih sat vremena uživaćemo u melodijama najlepših violinskih koncerata. A do 19 časova sa vama je Tea Dimitrijević. Emisiju susretanja započinjemo Mozartovim violinskim koncertom broj 5. Slušamo treći stav Rondo u izvođenju Icaka Perlmana, Jamesa Levina i Bečke filharmonije. Thank you. U nastavku programa slušat ćemo drugi stav Brahmsovog violinskog koncerta u izvođenju Anna Sophie Mutter, Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana. Drugi stav Brahmsovog violinskog koncerta čuli smo u izvođenju Ane Sofi Mutter, Berlinske filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana. U nastavku programa slušamo treći stav violinskog koncerta Jana Sibeliusa u izvođenju Icaka Perlmana, Simfonijskog orkestra iz Pittsburgha i dirigenta Andre Prevena.
Thank you.
U nastavku emisije susretanja čućemo prvi stav Barberovog violinskog koncerta iz opusa 14 u izvođenju Gila Shahama, Londonskog simfonijskog orkestra i dirigenta Andre Prevena.
Thank you.
U nastavku emisije susretanja slušamo čuveni drugi stav Bruhovog violinskog koncerta broj 1 u izvođenju Davida Oistraha, Londonskog simfonijskog orkestra i dirigenta Lovra von Matačića.
Thank you.
Poslednja kompozicija za današnje izdanje emisije Susretanje je prvi stav violinskog koncerta Eriha Korngolda. A u ime dežurne ekipe i studija prvog programa Radio Beograda pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno!
Thank you.